Nou, ons begin vandag 'n kort reeks vanuit Efesiërs en ons gaan die meerderheid van ons tyd gaan ons spandeer in hoofstuk 4 en hoofstuk 5 van hierdie boek. So hierdie gaan nie in diepte eksegese van die teks wees nie. Ons gaan nie my gewoonte, meer vers noodwendig deur dit werk nie. 'N Bietjie wyer oorsig. Nou ons reeks se naam is, soos ek laasweek gesê het, Christenskap 101. Wat elke Christen moet weet en leef. Hierdie is dus basiese waarhede en instruksies wat Christene ken en wat Christene volg. Nou, alhoewel hierdie basiese waarhede is, is hulle ook fundamenteel. So hulle is nie net basies nie. Want ek ken die idee as ek sê basiese waarhede is, okay, ons was hier gewees, ons gaan hulle nou daar agterlaat, ons is by hulle, en ons het nou nuwe waarhede waarop ons aan fokus. Nee, hierdie is iets wat jy nooit agter jou laat nie. Ons ontgroei nooit hierdie, dit wat ons hier ken en waaroor ons gaan praat nie. Inteendeel, hierdie is die tipe van waarhede waarop jou res van jou Christen lewe gebou word. Hierdie is die dinge waarvan ons onsself moet herinner elke nou en dan, en dat ons die hele tyd onsself mee teen moet gaan meet. Sê, is ons in lyn hiermee? Is ons in lyn met hierdie? Nou hierdie reeks van ons gaan sekere fondasie waarhede nie oor praat nie. So ek gaan nie fokus op goed soos die drie eenheid of oor God as se woord as foutloos en as genoegsaam en voldoende inspirasie nie. Ons gaan nie fokus op Jesus as God en mens nie. Ons gaan nie fokus op Jesus se aktiewe en passiewe werk en gehoorsaamheid nie. Ons gaan nie fokus op die feit dat ons word gered deur geloof alleen nie. So as klomp waarhede wat sentraal en dit is kardinaal van belang vir Christenskap, maar dis nie die kursus nie. Die kursus is nie teologie 101, die Christus is Christenskap 101. So hierdie is die praktiese waarhede van Christenskap. Toch, soos ons ook gaan sien, in Christenskap 101, is teologie 101 is net so belangrik. Ons leef, jy leef dit wat jy glo. Glo verkeerd en jy leef verkeerd. Kla. Glo verkeerd en jy leef verkeerd. So ons gaan sien daai waarhede is verskriklik belangrik. Maar ons fokus op die praktiese kant van Christenskap. So kom ons begin hierdie kursus van ons en ek gaan geen inleiding gee vir die brief Efesiërs nie. Al wat ek gaan sê is dat dis 'n brief wat geskryf is aan 'n redelike volwasse gemeente. Dis die gemeente waar Paulus die meeste tyd spandeer het. Van al sy gemeentes en sy sendingsreise. So is 'n redelike volwasse gemeente. Ek dink daar's 'n koneksie met ons. Paulus begin die brief met drie hoofstukke van wonderlike en diep en hoë teologie. Dis wat vir drie hoofstukke lang, net teologie. En dan in hoofstuk 4 begin hy met daai toepassing van hierdie teologie, die uitvloeisel daarvan. En dit is hier in hoofstuk 4 vers 1 waar ons kursus gaan begin. So kom ons kyk na Efesiërs 4 vers 1. Paulus skryf, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En nou moet ons eers daar stop en net praat oor daai woord waardig, om te wandel waardig. Wandel waardig beteken nie dat jy jou redding verdien nie. Ons kan dit nie verdien nie. So hierdie sê nie, as jy nie genoeg werke doen in jouself en jou redding in stand hou nie, dan gaan jy dit verloor. Dis nie wat dit bedoel nie. Beteken ook nie dat ons God terugbetaal vir ons redding. So asof ons hom kan terugbetaal. Hy het sy seun gegee en ons, wat gaan jy terugbetaal wat pas? Wat waardig is? Kan nie. As niks wat ons kan gee wat gaan gelyk wees aan Christus se waarde nie. So wat waardig wandel beteken is dat ons moet lewe op 'n manier wat pas by ons roeping. Of in lyn is met ons roeping. Dis wat dit beteken. Ons wandel, en daai woord beteken jou lewe, alles wat jy doen, is jou wandel, moet pas by die waarhede wat ons sê ons glo. Ons lewe, ons wandel moet pas by dit wat God vir ons gedoen het. Ons moet lewe in lyn met die evangelie. Ons moet lewe in lyn met ons roeping. Ons moet lewe in lyn met dit waar, luister mooi, waar deur ons geroep is en dit waar na ons geroep is. Of waarna toe ons geroep is. So dit moet in lyn wees met dit wat God vir ons gedoen het en hoe hy ons red en dit waarvoor hy ons gered het. Jy moet lewe in lyn met dit. So dis wat daai instruksie beteken. En nou kom ek vra jou, as dit is, as jy Paulus was, en jy het nou hierdie hoë teologie geskryf, en nou gaan ons begin praktiese Christen lewe, en jy sê, wandel waardig, lewe in lyn met hierdie waarhede, waar sou jy begin het? Wat sou jy eerst op gefokus het? Sou jy dalk gefokus het op reinheid, jy moet rein lewe het, sou jy dalk gefokus het op heiligmaking, sou jy gefokus het op werk en geld, sou jy gefokus het op kommunikasie, sou jy gefokus het op die gebruik van jou tyd, sou jy gefokus het op man en vrou wees, sou jy gefokus het op kinders grootmaak, sou jy gefokus het op jou verhouding met jou baas, sou jy gefokus het op gebed, sou jy gefokus het op geestelike oorlogvoering. Paulus hanteer al daai goeders in daai volgorde, behalwe die laaste twee het ek verkeerde kant op gekry, in hierdie boek. Hy gaan na elkeen van hulle toe, maar dis nie waar hy begin nie. Kyk na vers 2, Waar begin hy? Hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, en hier begin hy nou, terwyl jy lees net hoe jy daai dinge doen, maar nou is die eerste fokus, terwyl jy mekaar in die liefde verdra. In vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. So weet jy waar begin Paulus? Paulus begin by die gemeente. Vir 16 verse lank, met gemeente, alles gemeente, dis sy hoof fokus in die rest van die boek, dis die langste gestik, langste gedeelte oor enige van sy onderwerpe wat hy hanteer, gemeente. So die eerste hoofstuk in ons handleiding tot Christenskap 101, sy opskrif is, Christene weet, dit gaan nie primair oor hulle nie, maar oor die gemeente. Dit gaan nie primair oor hulle nie, maar oor die gemeente. Maar die vraag is, hoekom begin Paulus hier, soos hy sê, wandel waardig jou roeping, hoekom begin hy by gemeente? Want, dis precies wat hy hulle geleer het, die theologie wat hy hulle geleer het, en hoe hulle gered is, en waarvoor hulle gered is, is vir die gemeente. Dit maak heeltemal sin, jy kan nie dink is nie logies, nie, dis juist logies, kom ek wys dit vir jou. Maak oop by Efesiërs 1 vers 3 tot 5. Efesiërs 1 vers 3 tot 5. Hierdie is in lyn met die teologie wat Paulus vir hulle verkondig het. Efesiërs 1 vers 3. Sê geseend is die God en Vader van my, Here Jesus Christus, wat my geseen het met alle geestelike seëning in die hemel in Christus, sodat hy my in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te leef, sodat hy my Deur dat hy my voorbeskik het om my as sy kind vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Is dit wat die tekst sê? Is dit wat die tekst sê nie? Is dit wat die tekst sê nie? So my Christen vriend en maaikie en mede lid, hoekom lees ek en jy dit ek en my, as dit nie is waar daar staan nie? Is nie waar daar staan nie? Hoekom leef ons asof die Christenlewe gaan oor ek wat op my eie geroep is? En ek wat op my eie uitverkies is? So kom ons kyk wat sê dit. Julle het dit reg gelees, julle het voor julle gehad. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus. En hierdie was wat vir hom vreugde bring, na die welbehae van sy wil. En so gaan Paulus aan vir die eerste twee hoofstukke. Vir die eerste twee hoofstukke praat hy die heeltyd van ons en julle, meervoud. Hy praat nie van my en ek en jou enkelvoud nie. Ons en julle. Al wanneer hy praat van ek, is wanneer hy sê ek bid vir julle. En dan gaan hy weer heeltyd julle. En kyk aan in hoofstuk 2, vers 8 tot 10, daar gaan hy, en hy wissel het selfs af tussen ons en julle. En hy is bezig om 'n punt te maak om jy. Hy doen het doelgerig. Efesiërs 2 vers 8. Sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en het is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, en nie uit werke nie, so dat niemand mag geroem nie. Want, en nou sal jy gedink het, hy sal gaan skryf, nog steeds julle, maar nou sê, maar ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. So hy wissel hier af tussen al die gelowiges daar in Efesiërs en dan ons ook wat saam met julle hier ingesluit is. So sy fokus is alle Christene. Nie net 'n individu, nie net selfs hulle, nie net ons hier nie, almal saam. So in die plan van redding kom God nie net en hy red mense nie. Hy red mense en hy maak hulle deel van die liggaam. Hy maak hulle deel van die gemeente. Hy maak hulle deel van die liggaam en hy plaas Jesus as die hoof oor daai liggaam. Kyk nou na hoofstuk 1 weer, vers 22 en 23. Efesiërs 1, 22. Sê, en hy, daai is God die Vader, het alle dinge onder sy, dis Jesus, voete onderwerp en hom vir Jesus as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. En dan verduidelik hy, die gemeente wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. So ons is deel van 'n liggaam. En Christene weet hierdie en Christene leef hierdie waarheid. Soos deel van 'n liggaam. Christene wandel soos lede van 'n liggaam. Hulle wandel nie op hulle eie nie. Jy kan nie waardig jou roeping wandel op jou eie nie. Jy moet dit doen in 'n gemeente. Dis die heel eerste ding waartoe Paulus gaan. En dis die grootste stuk wat hy gee vir ons. God red ons ook nie net as hierdie enkel gereedskapstukke wat hy gaan gebruik nie. Ja, hy red ons om deel van hierdie liggaam en deel van die gebou 'n tempel te wees waarin sy heerlikheid woon. Kyk nou hoofstuk 2. Vers 19 tot 22. Hy sê, so is julle, en hy praat hier so met die heidene, hier so is heiden in Joodse context hier so, hy sê, so is julle heidene, dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, aan 'n woord familie, deel van die familie. Vers 20, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, beteken as verskillende stukke wat by mekaar kom, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie hulle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. So hy sê ons is medeburgers, ons is familie, huisgenote van God, ons word saamgevoed, ons word saam opgebou om hierdie heilige tempel te wees. Wat is 'n tempel? Tempel is die plek waar God se teenwoordigheid op 'n unieke manier sigbaar is. Ons kan dit nie alleen doen nie. Dit is deel van hierdie gebou. En Christene weet hierdie, en Christene leef hierdie. Dis Christenskap 101 hierdie. So Christene wandel as deel van 'n familie, hulle wandel as deel van die liggaam, hulle wandel as en hulle het hulle plek in die gebou, in die tempel van God. En ons kan al baie hieroor sê, ons kan na kruisverwysings toe gaan, ek kan die hele preek net oor hierdie doen. En daar is meer as genoeg in die Bybel. Ek gaan net vir julle nog een of twee goedjies sê wat hier in Efesiërs is. Hy maak duidelik hierdie punt dat die heidene en die Jode word ook nou een. En hulle is deel van een liggaam, in een gebou. En hy sê dieselfde fokus weer in hoofstuk 3. Dit was hoofstuk 2 vers 12 aan tot by 17. En dan hoofstuk 3 vers 6 blaai daar aan toe en kyk na daai verse. Praat hy ook van die heidene en die Jode. Efesiërs 3 vers 6. Hy sê die heidene is hierdie mysterion, die sorry, ek sê Grieks nou daarso. Die geheimenis wat nou geopenbaar word hier omdat die heidene deel in die nuwe verbond saam met die Jode. So hy sê dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote. Mede, saam. Mededeelgenote aan sy beloftes in Christus deur die evangelie. Hierdie is basiese evangelie dinge. Dis is dit duidelik as jy wil lewe as 'n Christen in lyn met die roeping waarmee jy geroep is, dan moet jy in die gemeente lewe. Jy moet lewe as 'n baksteen in die gebou, jy moet lewe as 'n lidmaat van die liggaam, 'n lid van die liggaam. So Christene weet, dis waarvoor God hulle geroep het. Hulle weet dus, dit gaan nie primêr oor hulle nie, dit gaan oor iets groter, dit gaan oor God se heerlikheid, maar dit gaan oor die gemeente. So die vraag is, hoe lyk dit? Hoe lyk dit wanneer jy lewe in lyn met hierdie fokus op die gemeente? Maar Paulus gee ons drie antwoorde in die volgende 16 verse. En die derde een is een wat hy die meeste op fokus. So Paulus sê in hierdie gedeelte, Christene verdra mekaar, Christene bewaar die eenheid, en Christene bou die gemeente op met hulle gawes. Hierdie is als deel van Christenskap 101. Basiese waarhede oor Christen wees. So kom ons kyk daarna. Vers 2. Hy sê, julle wandel, julle moet wandel met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, en hierdie is die houding wat jy moet hê terwyl jy die volgende dinge doen, terwyl jy mekaar in die liefde verdra. Dit is die eerste manier hoe ons waardig wandel. En dan tweede, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. Nou, oorspronklik is dit duidelik dat hy sê, wandel, hoe lyk dit? Verdra en strewe sterk om die eenheid te bewaar. Dit is duidelik vir ons die wandel, is baie duidelik in die oorspronklike. So Christene wat weet, dit gaan nie primêr oor hulle nie, maar dit gaan oor die gemeente, wat doen hulle? Hulle verdra mekaar. En, weet nie of julle kan onthou nie, Kolossense 3 vers 13, het ons die hele preek gehad oor verdra en vergewe mekaar. En dis tot 'n mate dit wat van die dinge wat ons vandag nou gaan kyk. Nou kom ek vra jou, hoekom moet ons mekaar verdra? En die eenvoudige antwoord is, want ons irriteer mekaar. Want ons pla mekaar. As ons nooit mekaar geplaat nie, nou hoef ons nie mekaar te verdra nie. So dis hoekom ons mekaar moet verdra. Christene en mense irriteer mekaar en Christene ook. Asof jy word gered en nou sal geen, jy sukkel nooit meer met iemand om jou nie. Maar verdra mekaar beteken nie dat ons mekaar se sonde verdra nie. Die Bybel sê nie, verdra mekaar se sondige leefwyses en herhalende sondige keuses en sondige lewe nie. Patroon van sonde nie. Nêrens nie. Ons verdra nie sonde onder ons nie. Ons kan nie. Ons wys sonde uit, sodat die mense hulle sal bekeer en sodat ons sal vergewe. So wat doen jy met sonde? Jy verdra dit nie, jy vergewe dit. Vergifnis moet gebeur met sonde. Dis ons sonde moet hanteer in die gemeente. So verdraagsaamheid is dis nodig vir dit wat nie sonde is nie. En die houding, die hart wat ons nodig het in die verdraagsaamheid is nederigheid en het is sagmoedigheid en het is langmoedigheid. En in Kolossense, die teenoorgesteldes in Kolossense was woede en bitterheid en afbrekende kommunikasie. So verdraagsaamheid is nie, dis nie, weet, ek tolereer jou, maar eintlik binne my hart is ek bitter teenoor jou nie. Dis nie verdraagsaamheid nie. Die verdraagsaamheid is nie, jy doen nou weer daai ding wat my so pla, of ek sien jou net en ek dink aan daai ding wat my so pla van jou, en hier binne begin het al opborrel en ek met myself net, dis nie verdraagsaamheid nie. Dis bitterheid. En ons dit hanteer in Kolossense. So verdraagsaamheid is, ek aanvaar jou in hierdie area, want dit is nie 'n sondige area nie, soos jy is. Dis oké, ek wil dit ding so doen en jy wil dit op 'n ander manier doen. Ek verdra jou soos jy is. Jy hoef nie dieselfde te word nie, jy hoef nie dieselfde te besluit nie, jy hoef nie die dinge te doen soos wat ek het doen nie. En ons gaan nog steeds saam kan wees. Ons gaan nog steeds gaan ek gaan kies om goed te doen aan jou, ek gaan kies om jou lief te hê, is al Kolossense se instruksies hierdie. Ek gaan kies om in vrede saam met jou te leef, ek gaan kies om jou te dien met my gawes, ek gaan kies om saam met jou God te loof en prys, ek gaan nog steeds dankbaar wees vir jou. Selfs al verskil ons op hierdie area. En jylle kan onthou van die, weet die goedkies, goed dat jy moet verdra, as die persoonlike, weet, irritasie dinge. En ek sit al die koppies met die oore een kant toe, en die ander persoon nie. Of jy kom by die kerk aan, en die gaping wat die ouens los, is nie groot genoeg vir een karm te pas nie, maar dis amper. Weet, die type van dinge. Ons het daarover gepraat. So, ek kan vaar jou in hierdie area soos wat jy is, of 'n ander manier om te sê, ek kan eenheid behou met jou, ek kan selfs saam met jou groei, al is jy nie soos ek nie. Dis deel van gemeente wees, hierdie baksteen lyk nie soos daai ene nie, jy weet, die vinger lyk nie soos die oor nie, dis gaan verskilling wees, saam te kan werk, saam te kan werk. Ons moet verdraagsaam wees in die verskillende areas ook het ons gepraat en daar's meer oor dit in daai Kolossense preek. So persoonlike voorkeur dinge. Hier is net hoe ek het wil doen en so jy dit wil doen. Dit wat jou irriteer, so daar's geneigthede wat iemand hy maak 'n klik of wat ook al. 'n Geneigthede wat iemand anders het wat jou pla waarin jy verdra. En dan klein teologiese verskille. So nie dinge wat die evangelie aanval, of dinge wat God se woord se autoriteit ondermyn nie. Klein teologiese verskille, ons hoef nie allemaal op precies dieselfde bladsy te wees, ons verdra mekaar. So Christen had verstaan, dit gaan nie primair oor hulle nie, maar dit gaan oor die gemeente, dring nie aan op hulle manier nie, en hulle spesifieke siening van hierdie tekst nie. Hulle dink nie, ek nie, hulle dink nie, ek moet bedien word, ek moet in ag geneem word, ek moet gehoor word. Nee, wat dink hulle eerder? Hoe kan ek ander in die gemeente bedien? Hoe kan ek ander in ag neem? Hoe kan ek dink dat hiersoos iemand wat uitgesluit kan word? Hoe kan ek hulle gaan ondersteun en help? Hoe kan ek seker maak ek hoor wat ander sê? En nie net wil gehoor word nie. Ons het liggaam, jy moet kan mekaar hoor, ons moet kan saamwerk. En hoe gaan jy hierdie dinge kan doen? Hoe gaan jy dit kan doen? Wel, jy moet weet, het gaan nie primair oor jou nie, het gaan oor gemeente, het gaan oor liggaam wees. En jy moet dit ook, wat jy genodig het, is die nederigheid, die sagmoedigheid, die lankmoedigheid. En kom ons praat net so vinnig oor hulle. Nederigheid. Wat is nederigheid? Dit beteken om 'n lae denke van jouself te hê. Dit is letterlik die betekenis. Lae denke van jouself. Om nie soveel te dink van jouself of oor jouself nie. Dis eenvoudig. Nie te soveel te dink van jouself of oor jouself nie. Ek is so belangrik of weet ek moet aandag gegee word nie. So jy dink aan ander se belange en daarom kyk jy uit vir ander se belange. Jy dink ander is belangrik, daarom wil jy luister na wat hulle opinie is en wat hulle sê. Dis nederigheid. Volgende wat ons nodig het is sagmoedigheid. In Engels is gentleness, meekness. Jou het ons altyd geleer, sagmoedigheid of meekness is gentleness, is strength under control. Strength under control. Dus sagmoedigheid is nie swakheid nie, dis om swak te wees nie. Inteendeel, hierdie is werklik om sterk te wees, om jou self te kan beheer, jou liggaam te kan beheer, jou emosies te kan beheer, wanneer daar moeilike omstandighede is. Dis sagmoedigheid. Dit is nie swak nie, dit vat werklike krag om jou gees te beheer, wanneer iemand anders jou skade aangedoen het, dier hierdie dwaalse ding wat hulle gedoen het, jy weet, om dan nie te, dis sagmoedigheid. Bly rustig, kalm, praat sag, praat hierdie ding deur. Dit vat werklike krag om nie te manipuleer met harde woorde, of met trane en emosie nie. Dis werklik sterk wees, dis sagmoedig. En dan sy lankmoedigheid. Grieks is makrofumia. Makro, lank, fumia, sal hy woord geleer ken in Kolossense, woede, kwaad word. So letterlik, lank, om lank te vat voor jy kwaad word. Dis makrofumia, lankmoedigheid. Dit beteken, jy kan dit ook beskryf as om te lei sonder om terug te betaal. So jy, daar wil goed in jou gedoen en jy wil nie terug persoon, jy vat lank, jy is lankmoedig. Nou ek is seker jy kan sien hoe nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid jou gaan help om mekaar te kan verdra in die gemeente, in die eenheid te bewaar. So Christene verdra mekaar, want hulle weet, het gaan nie primair oor hulle nie, het gaan oor die gemeente. Tweedens, Christene bewaar, die eenheid. Kyk na vers 3. En kyk hoe sterk sê Paulus hierdie. Die ou vertaling sê, men ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar. En daai praat van die eenheid wat daar is in die gemeente. Die New American Standard Bible het daai ernstig strewe vertaal as being diligent. Die NIV, NET, make every effort. Sterk hy woord is. Sit alles in om hierdie te bewaar. Sit alles in. Ons moet ernstig wees om die eenheid te bewaar. Ons moet alles insit om hierdie eenheid te kan bewaar. Om te reg te kan kry. En dan sê hy, bewaar, maar hoekom sê ons met die eenheid bewaar? Hoekom sê hy nie ons met die eenheid gaan bewerkstellig nie? Gaan daar plaas nie? Want wanneer God ons red, dan maak hy ons een. So wanneer God ons red, dan is daar eenheid, ons moet daar eenheid gaan bewaar. Ons is allemaal een liggaam, ons is allemaal deel van een gebouw, tempel. Ons is allemaal aslote in die een wijnstok, wat beteken ons is allemaal een, geconnecteer aan mekaar. God plaas hierdie daar in die gemeente. Dis hoekom hy dit so sê. Kyk net hoe beskryf hy daar eenheid in vers 4 tot 6, dit gaan als oor eenheid. Kyk hoeveel keer sê hy die woord een. Vers 4, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur julle allemaal en in julle allemaal is. Oor deur in eenheid. Daar is eenheid. Ons moet het bewaar, en ons moet het uitleef. En Christene weet hierdie. Nou as ons het moet bewaar, dan moet ons weet wat breek het af. Ons moet weet wat is die gevare. So waarvoor moet ons uitkyk? Wat breek eenheid af? Sonde en selfsugtigheid. Sonde breek eenheid af, en as jy aanhou, as ons allemaal vir onself gaan leef, dan gaan ons nie eenheid hê nie, ons gaan het nie uitleef nie, het gaan ook afgebreek word. So dis om die eenheid te bewaar, moet ons baie eenvoudig, ons bewaar het deur nie teen te mekaar te sondig nie. Ons moet ernstig strewe, alles insit, om nie teen mekaar te sondig nie. Maar kom ek vra jou, sondig ons teen mekaar? Ons doen. Christene doen, en ons doen in hierdie gemeente ook. Soos nie, weet hier, een of ander unieke engelkie gemeente nie. Dus, om die eenheid te bewaar, moet ons ook vergifnis. Ons moet gaan die, bewaar het deur vergifnis te gaan vra wanneer ons teen iemand gesondig het. So ons moet gaan herstel. En vergifnis is die gom wat gebroke verhoudings in mekaar vastplak. Wat eenheid weer bring. En eenheid begin herstel. So wanneer jy teen iemand gesondig het, dan moet jy na hulle toe gaan en so ver as moontlik het in persoon doen en vir hulle vra om jou te vergewe. En jy moet noem spesifiek, sê, hierdie is die sonde wat ek teen jou gepleeg het. Vergewe my vir hierdie ding wat ek teenoor jou gedoen het. En daar is nog baie wat ons daaroor kan sê, maar ek het weer voetnotas terug na die preek oor vergifnis in Kolossense. Net nog een verder ding wat ek wil noem oor vergifnis. Want ons kry die verkeerd. En ek weet, is moeilik. Ek sukkel ook al mee. Wanneer jy gaan en jy gaan vra iemand om vergifnis, vat jy die blaam, daar waar jy die blaam moet vat. So moenie die ander soon se sondes dan noem nie. So moenie sê, vergewe my dat ek vir jou kwaad geword het. Toe jy my so seer gemaak het, en jy vir my gesê het, ek is 'n idioot nie. Want wat jy eintlik sê is, jy is skuldig dat ek kwaad geword het. Jy is nie besig om te sê, kom ons herstel hierdie eenheid nie. Jy is nie besig om te sê, vergewe my hierdie skuld wat ek teen jou het nie. Jy sê, hy is skuldig. Jy noem niks wat die ander persoon gedoen. Jy sê, vergeef my dat ek vir jou kwaad geword het. En hierdie en hierdie manier opgetree. Dis hoe vergifnis lyk. En as jy dit so doen, wat jy besig om te doen, is besig om hy eenheid te bewaar, is besig om hy eenheid te herstel. Hy gom te gebruik, dat hy na mekaar geplak word weer. Maar het is nie net ons wat teen ander sondig nie, dit is ook ander in die gemeente wat teen ons sondig. So daar is 'n derde ding wat nodig is. Christene bewaar die eenheid deur die initiatief te neem soos Jesus het, om verhoudings te gaan herstel, om vergifnis te gaan bewerkstellig as iemand die in jou gesondig het. Oor en oor sê die Bybel, ons moet vergewe soos God en soos Jesus vergewe het. Kyk in na die laaste vers in hoofstuk 4, so Efesiërs 4 se laaste vers, se laaste gedeelte. So jy aan die einde daarvan vers 32 van Efesiërs 4. Het sê, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons moet vergewe soos God vergewe het. So het God daar in die hemel gesit en gesê, okay, julle moet my eers vra om vergifnis. En as jy dit gedoen het, dan gaan ek vir Jesus stuur. En dan gaan ek eers beweeg na julle toe. Nee, Jesus kom na ons toe. Hy roep ons na hom toe. Hy initieer die proses van vergifnis. Hy initieer die herstelproses van die verhouding. Hy beweeg om die verhouding te herstel. En Jesus self het ons hierdie ook geleer. Matteus 5 vers 23 en 24 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, moontlik omdat jy teen hom gesondig het of omdat hy dink jy teen hom gesondig het, een van daai twee, laat jou gawe daar voor die altaar bly, dis 'n dringendheid hierso, en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. So jy moet na die persoon gaan as jy agterkom, daar's die verhouding is stikkend, hier's iets fout. Dalk het jy gesondig. Maar die doel, en nou moet julle mooi luister, is nie om te gaan en die ander persoon te gaan skuldig verklaar nie. Om hulle skuld te gaan uitwys nie. Dit is om skuld te gaan vergewe. Soos iemand teen jou gesondig het, jy wil nie uitgaan en hulle wil gaan vernietig en sê, hierdie goed wat jy aan my gedoen het, en kan jy? Nee, jy wil juist, as hierdie dinge op, noem, is die begeerte dat die verhouding sal herstel word. Dat hy eenheid sal wees. So jou doel is, moet wees om hy sonde van hulle met gifnis te kan bedek, so dat hy eenheid herstel kan word. So dat julle saam in hy gemeente mekaar kan dien en God kan loof en prys. Terselfde tyd moet ek ook hier sê, moenie lig geraak wees nie. So moenie rondloop en dink elke persoon het heeltyd probleme met my nie. Jy weet ja nie, ek kan nie my offer bring nou nie want daai ou het 'n probleem met my en hy het nie vandag met my gepraat nie en hierdie een het wat ook al. So moenie lig geraak wees nie. Iemand wat nie gefokus is op self nie, maar op die gemeente is nie lig geraak nie. Gaan nie lig geraak wees nie. So dis moenie selfgesentreerd wees en dink al dalk is daar die heeltyd hierdie dinge wat herstel moet word nie. God sal dit vir jou duidelik maak. Nie lig geraak wees nie. So wat doen Christene? Wat nie primêr op hulle fokus nie, maar op die gemeente. Hulle verdra mekaar en hulle bewaar die eenheid. Derdens, hulle bou die liggaam op met hulle gawes. So hulle bou die liggaam op met hulle gawes. So die eerste twee was negatief gewees. Dit is hoe beskerm ons hierdie ding. Nou, weet die eenheid in die gemeente. Nou gaan hy positief. Hoe versterk ons dit? Hoe groei ons die gemeente? Hoe bou ons die gemeente op? En hierdie is die hart, dis die meeste tyd wat hy aan spandeer. Kyk aan na vers 7. Hy sê, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. So aan elkeen van ons is hier gawes gegee, genadegawes. Jesus gee vir eintlik die gemeente hierdie gawes. Hy gee ons die gawes, maar hy gee ons aan die gemeente. En dan in vers 8 tot 10, praat het van Jesus as die oorwinnaar. Weet, hy het in die oorlog ingegaan en hy het die oorlog gewen. En omdat hy die oorlog gewen het, is daar byt wat uit die oorlog uitkom. En weet jy wat is hy byt? Dis die gawes wat hy dan gee in die gemeente. Dis wat Paulus sê. En hy gee dit aan mense, maar hy gee dit aan die gemeente, deur daai mense. So gee Jesus hierdie gawes sodat ons onsself kan opbou daarmee. Dit kom hy vir jou gawes gegee het. Gee Jesus hierdie gawes vir ons eie voordeel. Nee. Vers 11 tot 13, kyk aan vers 11. Het sê, en hy gee sommige as apostels, en is interessant, so hy praat nou eers van gawes, en hy praat nou van die mense. En dis precies wat hy doen, is hy gee die gawes aan die mense, en hy gee die mense aan die gemeente. Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Wat is die doel van die leiers in die gemeente? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, so dat die gawes wat hulle het, hulle dit kan gebruik. Vir hulle dienswerk, hoekom, wat doen hulle met die dienswerk? Door die opbouwing van die liggaam van Christus. En wat is die doel daarvan? Tot ons allemaal kom tot die eenheid. Die eenheid waar al reeds is, ons gaan versterk en beter maak en meer groei. Tot ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van Jesus, van die Seun van God. Dat ons allemaal kom tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dit is 'n ongelooflike prentjie, die volwassenheid. So elkeen van ons, se gawes, word aan ons gegee, sodat ons dit in die gemeente kan gebruik, door die opbouwing van die liggaam, om die eenheid van die liggaam te versterk, en om die liggaam te laat groei, dis wat hy sê, tot volwassenheid te bring. So ons gawes word eindelijk aan die gemeente gegee. En luister mooi, dit maak nie saak of Jesus vir jou natuurlike gawes gee of geestelike gawes nie. Hy is nie besig om hier eers enigszins onderskeid te tref oor dit nie. Alles wat hy vir jou gegee het, alle gawes, alles wat hy jou gee is so dat die liggaam daardeur sal groei en die liggaam sal versterk word. So Christene weet hierdie, dat hulle gawes gaan nie primair oor hulle nie, die gawes gaan is vir die gemeente, die opbou van die gemeente. Nou, Doan het vir ons oor die hele res van die stuk gepreek, in Oktober 2019. Weerens, verwysing in my voetnotas, na die preek toe. So ek gaan nie hierdie als uitleen nie. Ek gaan net focus op vers 16, en dan gaan ons toepassings toe. So kyk na vers 16, want hy praat weer, hy eindig op hy selfde noot. Hy praat van Christus, aan die einde van vers 15, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee. So hier is ons die saam eenheid groei deur elke lid, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate of op sy plek. En wat doen dit dan? Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouwing in liefde. So die liggaam groei optimaal, wanneer elke lid sy deel by sy kant bring. Dan groei het optimaal. So ons gemeente sal groei as ons elkeen ons gawes gebruik om die liggaam daardeur op te bou. En elkeen van ons het sy eie mate, sê die teks, van gawes. Sy eie posisie, wat God vir jou gegee het, om my liggaam op te bou. Kyk na Romeine 12 vers 4 tot 6 op die bord, sê vir ons dieselfde ding, sê, want soos ons in een liggaam baie lede, en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, en hy praat nou nog daar van 'n fisiese liggaam, so is ons, as die liggaam van Christus, allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar, as eenheid, en ons beskik genadegawes wat verskil, volgens die genade, wat in ons gees. Is verskillend. Elkeen sy eie. So ons het nie allemaal dieselfde plek in die gemeente nie. Elkeen het sy eie plekkie wat hy moet volstaan. En as hy nie sy plek volstaan nie, dan verswak dit en dan die gemeente, dit belemmer die groei van die gemeente. Maar die teenoorgestelde is ook vol. Wanneer jy by jou plek volstaan en jou gawes gebruik vir die gemeente, dan bevorder dit die groei van die gemeente. En dan maak hy raar eenheid sterker. En nou wil ek wil hierdie toepas. Deel van dit is om in jou kop hierdie vraag te hê. Hoe maak ek myself meer bruikbaar vir God? Hoe maak ek myself meer bruikbaar vir God? Hoe stel ek my lewe op, dat God my meer kan gebruik in die gemeente? Dit is die type van vraag wat jy moet vraag, as jy hierdie verstaan. Wel, die rest van die boek beantwoord daai vir ons. Dis wat jy moet doen. Dis hoe kom ons verder gaan met die Christenskap 101. Paulus volgens fokus volgende op reinheid. Hy fokus op reinheid. Hoekom fokus hy daarop? Sodat ons meer gebruikbaar wees in die gemeente en nie die gemeente negatief affekteer nie. Daar's 'n koneksie met reinheid en gebruikbaarheid. 2 Timoteus 2 vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So jou heiligmaking en jou reinheid het 'n impak op die gemeente. Paulus praat verder oor werk. Hoekom? Want dit stel ons in staat om aan die wat nie het nie te gee. Dis wat hy sê. En die fokus, deel van dit is in die gemeente. Hy raak volgende aan kommunikasie. Hoekom? Want ons het dit nodig om die gemeente te kan opbou. Volgende praat hy van tydgebruik. Daai fokus op tydgebruik is gekonnekteer aan die gemeente ook. Hy fokus op die huwelik, hy fokus op die ouerskap. Hoekom? Want sterk gesinne en sterk huwelike maak sterk gemeentes. Hy fokus op geestelike oorlogvoering. Want dit het ons ook nodig om te kan sterk staan as 'n gemeente. Maar eenheid te kan bewaar teen valse leering wat inkom. So al hierdie dinge, die res van die brief is al gekonnekteer gemeente. Gemeente. So dit beteken, wanneer jy fokus en jy is besig om te sê, ek het nodig om te werk aan my huwelik, dan is deel van die doel hoekom jy wil werk aan jou huwelik, nie die enigste, maar deel van die doel is, sodat jy saam meer in die gemeente sal kan bedien. Daar's 'n gemeentekoneksie. Ek wil werk aan my ouerskap. Daar's 'n gemeentekoneksie. Wanneer jy dink aan werk en finansies, dan moet jy die gemeente in gedagte hou in jou finansies ook. Wanneer jy dink aan tyd gebruik, dan moet jou gemeente betrokkeheid met jou tyd gebruik beïnvloed. Alles. En hierdie is Christenskap 101 om so te dink. Dis hoe Christene dink. Praat net nie altyd genoeg met mekaar daaroor nie. So jy sien, jou persoonlike lewe en jou persoonlike verhouding met God spoel altyd oor na die gemeente toe. En soos ek al gesê het, Christenskap is 'n persoonlike verhouding met God, maar is nie 'n privaat verhouding met God nie. Is 'n persoonlike verhouding met God, maar is nie 'n privaat verhouding met God nie. Nou pas ons hierdie nou nog meer prakties toe. Nou kom ons kyk na verskillende groepe, tipes mense in ons gemeente. En jy mag dalk voel ek mik vir jou, want ek mik vir jou. Ek mik vir jou. Is jy 'n Christen? Is jy dus geroep om deel te wees van 'n gemeente? Ek moet vir jou mik, ek kan nie vir ongelowige mik nie. So ek gaan vir julle mik. En ek gaan vir myself mik. So hoe pas ons hierdie toe? Verskillende groepe. Dalk is jy oud, jy's afgetree, jy het net nie meer soveel energie nie. Weet, hoe gaan jy dan die gemeente kan opbou? Jy kan sê, "Ag, kan nie meer nie." Wel, wat is aan jou gegee? Wat het jy wat jy op hierdie stadium in die gemeente kan instort? Weet jy wat het jy? Tyd. Meer as meeste ander mense. Jy het tyd om te bid, jy het tyd om met mense te kommunikeer. En gebed en kommunikasie is 'n wonderlike manier om die gemeente op te bou. So wat jy kan doen is, doelgerig, vra jy vir mense, waarvoor kan ek vir jou bid? Dan bid jy vir hulle. Dan volg jy op met hulle. Hoe gaan dit met jou? Wat kan ek verder? So jy raai kommunikasie, so bou jy die gemeente op. En jy het meer tyd as meeste ander mense in die gemeente om dit te kan doen. En dit mag dalk wees dat dit gaan jou geld kos. Jy gaan dalk meer minute moet gaan koop, jy gaan dalk meer data moet kry, want ons bly ver van mekaar af. So ons koneksies is deur fone. Ons kan nie so baie by mekaar een op een uitkom nie. Maar dit is deel van om doelgerig die gawes wat jy nou het, tyd, te kan gebruik in die gemeente. Dalk is jy ouer, en jou kinders is nie afgetree nie, maar as jy ouer persoon, jou kinders is dalk nie meer in die huis nie, in die huis. Wat het jy? Jy het ervaring opgedoen deur hierdie lewe. En jy het ook 'n bietjie meer tyd as sekere ander in die gemeente. So hierdie is dan vir jou 'n tydwerk om jou ervaring maar die ervaring die gemeente te dien, ervaring oor te dra aan ander, die vermoëns, dit wat jy al geleer het. So jy kan ook 'n bediening of twee jou eie maak. En dalk is dit iets wat administrasie verg of 'n spesifieke vaardigheid wat jy al aangeleer het oor tyd. Jy het al wysheid. Jy kan ook doelgerig verhoudings bou met mense wat nuwer is in die geloof om hulle te leer daai Christen basiese dinge en lewensvaardigheid. So jy het soveel Bybelkennis, soveel net lewenskennis wat jy kan oordra aan jonger mense. Jou huis is dalk afbetaal. Jou kinders is uit die huis, dalk kos hulle jou minder geld nou. So moontlik het jy finansies ook dalk om die dis dalk van die gawes waarmee jy hierdie gemeente kan bedien. So jou gawes is daai wysheid, vaardigheid, bietjie tyd wat jy kan gebruik. Volgende groep. Jy is dalk meer middeljarig en jy het 'n sweeter joel klein goed in die huis. Jy het minder tyd. Jou moontliks besig. Maar, wat het jy aan jou kant? Jy het getalle aan jou kant. Jy kan hande bring. Dit is julle daar opdrag, ons al klomp hande wat help. In partykeer is jy nog nie daar nie, kinders is nog te klein, maar hulle raak ouer. En so jy begin om van lyns af jou kinders leer. Ons gooi ons hande in. Ons is familie, ons gaan saam. Jy weet, en iemand anderste, hulle gaan die energie, hulle die tyd meer. Hulle kan die ding opstel, maar ons gaan opdaag om te gaan hande wees daarso. Om te gaan help. Want ons het nommers. Ons het ook die kinders wat met ander kinders kan koneksie maak. So ons trek mense en gesinne in wat die kinders is nie, en ons trek hulle in die gemeente in. Dis die gawes wat ons het, deel van die kinders. Jy het ook 'n groter huis vir al daai spesiale kinders van jou. Dis 'n gawe waarmee jy die gemeente kan bedien. Volgende groep. Maak jy pas getroud of jong volwasse, nog nie getroud nie. So jy's 'n jong volwasse mens. Wat is jou gawes wat jy het? Energie, hierdie dryf, meeste ander mense. En, jy gaan my dalk nie glo nie, jy het meer tyd as meeste ander mense. En jy glo my dalk nie, jy dink, jy lewe voel so besig. Maar jy het nou meer tyd as wat jy gaan hê vir die res van jou lewe, totdat jy aftree, dan gaan jy eers weer daar begin kom. En vra met die ouer mense, dis so. So, klim af van sosiale media af, sit jou games af, en jy sal sien jy tyd. En jy het energie. Dis twee wonderlike dinge wat jy kan instort, nê? So jy kan dien met daai energie en daai tyd. Jy kan by meer Bybelstudies, bedienings, dinge wat aangaan uitkom as enigiemand anderste. Want jy het die energie en jy het die tyd om dit te doen. So, daar waar daar iets is om te doen, kan jy sê, hier is my hande, hier is my energie, hier is my vars brein, ek kan nog nuwe dinge leer, leer my, dan doen ek het, dan vat ek hierdie ding oor. Dit is hoe jong mense kan doen. So kyk daar waar iemand iets doen, en kyk of jy kan leer om het te doen, en jy die bediening kan oorvat. Jy het energie, jy het die brein daarvoor. Jy kan mense gaan help, fisies help trek, en dan moet die energie wees tussen jong mense, maar die interaksie met mekaar op pad te stap, mekaar op te bou. Moet nie hierdie tyd van energie net mors nie, ander plekke nie. Jy moet tyd maak om te leer by die wat wyser ook is. So gebruik haar energie om die gemeente op te bou. So mag elkeen van ons lewe in lyn met hierdie roeping waarmee ons geroep is. Nou, binne in elkeen van hierdie groepe is daar ook natuurlik ander natuurlike en geestelike gawes, unieke maniere hoe God jou saamgestel het. Sekere van julle is bemoedigers. Jy is iemand wat mense kan ondersteun. En so jy met jou oop en sê, hier is iemand wat swaar kry. En ek gaan stil weg en kom en ondersteun en bemoedig. Ander van julle praat jy maklik met nuwe mense. Soos daar nuwe besoekers is, gaan gryp hulle, gaan praat met hulle. Dis die gawes wat God vir jou gegee het. So jou saamgestel het. Maar ons moet almal betrokke wees in die gemeente. Ons moet almal hierdie doelgerigte verhoudings by. Ons moet in mekaar se huise wees. Ons moet saam kuier en mekaar oornooi. Mekaar dien met die gawes wat God vir die gemeente deur ons gegee het. En ek wil graag noem dat daar 'n aantal van julle wat vir my 'n wonderlike voorbeeld is hiervan in die gemeente. Mense wat ek kan opkyk en sê, ek wil ook meer groei. Meer net minder selfgesentreerd en minder aan my eie dinge dink en meer aan ander mense soos hulle. Met mense wat dien so gereeld, offer soveel op vir die gemeente, en ek waardeer dit, wil groei in hierdie area. Mag meer van ons ook so groei. So in die handboek van Christenskap 101, die handboek wat sê, elke Christen, dit wat elke Christen moet weet, het ons gesien dat ons eerste hoofstuk sê, Christene weet, dit gaan nie primair oor hulle self nie, dit gaan oor die gemeente. So mag ons God verheerlik, mag ons Jesus groot maak, mag ons die Heilige Gees nie bedroef nie, is in hierdie tekst, hierdie context, deur mekaar te verdra, deur die eenheid te bewaar, sonder te gaan hanteer, en deur die gemeente op te bou, met die gawes wat God vir ons gegee het. So kom ons sluit af in gebed, en daarna kan ons nagmaal bedien. Heere, ons is dankbaar vir u woord en Heere, dit wat u vir ons gedoen het in Jesus Christus, Heere, dat ons kan gered wees deur die werk wat Jesus vir ons gedoen het, en Heere, dat het nie is dat ons moes werk en onsself moes gaan red, of een of iets moet doen, en tot so wat Romeine 10 sê, weet amper in die hel neerdaal, of heeltemal ver oor die see gaan om te gaan kry, Heere, en maar het deur geloof is, vertroue, Heere, en soos wat Efesiërs 2 vers 8 sê dat u selfs daai vertroue, daai geloof as 'n geskenk aan ons gegee het, Here, en ons is so dankbaar vir redding. Maar Here, help ons om Here, ons het as gevolg van ons manier van groot word, as gevolg van ons samelewing tot 'n mate het ons 'n te ek my individualistiese siening, Here. Help ons Here dat ons meer sal dink gemeente ook. Ons is gered om deel te wees van die liggaam van Christus. Here, help ons dat ons elkeen sal geestelik groei en sal ernstig wees oor ons persoonlike heiligmaking, want dit beïnvloed die gemeente. Help ons, Here, dat ons sal groei in ons kommunikasie, want dit beïnvloed die gemeente. Here, help ons om reg te dink oor werk, want dit beïnvloed die gemeente, Here. Here, help ons om ons tyd goed te gebruik, want het beïnvloed die gemeente, Here. Help ons dat ons sal groei in hierdie areas, en dat ons met mekaar op pad sal stap, Here, en elkeen van ons kan nou groei. Elkeen van ons moet minder onsself op fokus, Here, en meer op ander wat U om ons geplaas het, en wat U in ons lewens geplaas het, Here. Begroei ons in die areas, en dank, Here, dat ons ook nou kan dink aan die eenheid wat ons het deur die nagmaal. Ons wat allemaal saam in Christus is. Spirit in ons redder se naam. Amen.